Já, þetta að spyrja eitthvað þarna. Voru ekki draugar hér út frá?
Draugar?
Já.
Já. Ég held það hefur ekki verið mikið. Ég man nú ekki eftir því og ég sá aldrei draug. En ég hef einu sinni séð svip og við vorum tveir saman. Þú heilt nefnda kannski Áskell Hannesson sem bjó hér í Ægisíðu en hefur heilt nefnda Þorbjörn Áskellsson sem aðeins kom upp útgerðafélaginu Gjögur HF í Grindavík. Ekki það. Við erum að fara út til Flatjardalsheiði sem kölluð við Áskell í blíðskapra veðri. Við ætlum að byggja slógrifjur út í Flatey. Við ætlum ríðandi út heiðina og fá okkur flutta yfir í eyjuna. Og við erum að ríða út með Anni og þá sjáum við koma mann á móti okkur ríðandi á blikumhesti. Og ég hafði aldrei farið þetta áður og segja svona við Áskellhamann og þarna næri því fættur upp hann. Hver allir þetta sé nú þarna? Já, við sjáum það nú þegar við komum hérna fyrir Melhornið því hann kemst ekki annað. Þegar við komum fyrir Melhornið, sáum ekkert. En ég þekkti hestin, ég þekkti ekki manninn. Maðurinn var dáinn fyrir nokkrum árum, en hann átti svona hest. Annað hef ég ekki séð og ég kalli þetta ekki draug, þetta var við einhver sín. Við sáum þetta glöggt báðir í glaðasólskinni, hádaginn.